Deprier Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 1-nji iýuly hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň we Günbatarın mediýasy türk resmiýetine salgylanyp Stambulyň aeroportunda 28-nji iýunda özüni partladanlaryň Orçetin Özbekistanyň we Gyrgyzstanyň raýatlary bolanlygyny aýtdy. Onun gurak halkarı kuraması bir yıla olay vakfiyari Türkmenistan'da türmede saklanan Azatlık Radyosu'nun haberçisi Tapar Mehmet Nipes Kuleyevi derhal boşatmağa çağrı adlar.
Demganın adım hukuklar komitetinin Türkmenistan'a türme şartları ve yoğuz varımı. Sol sana adım inilme hukuk varı da bilirin aladalar bilen bağırlıkta biz Cenab Nipes Kuleyevi'nin sağlığı hem de hukukçuluğu varı da alada gali artıp katın ağıtlarlara idiyar.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov'un doğulun günü bilen bağırlılıkta Azat Radyosunun dinleyicileri öz arzularını mälim ettiler.
Manchester diyen adların okuduğumuz kaçan iyisini taşlayacak. Biz senden yağdadık. Sen yerini başka yerine ver. Sen halkı iyisiz ettin. Senin barılı dandını öğrün kellendi. Halk barıda fikir yok deyip gediyor.
Şun biz bu evveliki temalarda zekmezek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyazelikler ile tanış olun. Türkiýanyň resmi Istanbulyň aeroportunda özlerini partladanlaryň Orçetin Özbegistanyň we Gyrgyzstanyň raýatlary bolanlygyny aýtdy. 30-njy iýunda Türkiýanyň we Günbatarın mediýasy tarapyndan seçilenin adaly almadyk resmi mundan başga maglumat bermändir. Polisiýa Istanbulyň Atatürk aeroportunda edilen hilakçylykly hüjümiň ýani 13 adamy şolsandy, 3 daşary ýurtlyny tutsa aýtdy. Türkiýanyň mediýasy 30-njy iýunda polisiýanyň Istanbulyň 16 bölegünde reýd geçirilenligini habar berdi. Häkimetler 28-nji Yunda olan hücum amalaşırmakta İslam devleti ekstremist toporuna ipladi. Hücumda 42 adam vefat oldu ve 230 adamdan govrağı yaralandı. Türkiye'nin hükümet neşri Yeni Safak aeroportta öğlerini partladan 3 hücumçiden birinin Orçetin Durnoksuz Dağıstan regionundan dağını haber verdi. Polisiyanın amalaşırın yukarı dereceli çarelerinin yeni birinin neticesinde İslam devleti toporu bilen katnaşıkta olmağı guman edilen 9 adam İzmir şehrinde ele salındı. Olaryň aeroportdaky hüjüme gatnaşygy nämälim galýar. Talibanyň zanynyň geçen 2 hüjümçisi Kabulyň gulaýynda polisiýanyň trenerlerini alyp barýan awtobuslara hüjüm edip onlar çadamy öldürdi we ençemesini yaraladi. 30-njy iýunda Kabuldan 20 kilometr uzaklykda bolan hüjümiň netijeleri barada dürli maglumatlar berilýär we adyndan 30 çemez adamyň wepat bolanlygy, 40 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Awtobuslar Wardak vilayatyndaky türgünleşik merkezinden paýtagtda dolanýardy. Polisiýa ölenleriň sanynyň has köp bolmagynyň ähtim Malygyny sebäbi awtobuslaryň 200 çemeti polisiýa bökülüne alyp baranlygyny Azatlyk radiosuna aýtdy. Taliban media guramalaryna ýollanan elektron hatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Qazaqstanyň howpsuzlyk resmiýleri aşy konservatif islamçy toporuň tarapdarlarynyň gyzlyň terrorçylykly hüjümiň arkasynda duranlygyny aýdýarlar. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti elde ýasalan partlaýjy serişdeleri ulanmak arkaly terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmagy planlaşdyran toporuň bir näçe agzasyny tutsak edenligini 29-njy iýunda ýylan etdi. Terrorçy bolmakda guman edilýänleriň biri öz-özüni partlatdy diýilip maglumatda bellendi. Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet Komitetinin başlığı Vladimir Jumahanov tutsak edilen 6 adamın salafitlerdigini aýtdy we olaryň şu aýyň başında Aktobe şäherinde bolan hilakçylykly hüjüme jogapkärler bilen tetikçilik gatnaşygynyň ýokdugyny bellidi. Şol hüjümlerde häkimetler tarapyndan İslam döwleti toporunyň tarapdarlary diýilip atlandyrylan 20 çemesi adam gerek satýan dukandara we harby bölüme hüjüm edip 7 adamy öldürdiler. Howpsuzlyk güýçleri 18 hüjümçini öldürdi. Gazakstanyň prezidenti Sultan Nazarbayev Aktobe hücumçilerini hem salafitler deyip adlandırıp deyin. Goranmak ministri Sergey Shoigu Orsetin tiyade we döwrewaplaşdyrylan gurallaryň 2000 birligini ornaşdyrma arkaly öz günbatar serhetlerini berkidýänligini aýtdy we munyň NATO-nyň gündogary Ýewropada kuwatyny arttyrmagyna jogap bolup durýanlygyny bellädi. Orsetin günbatar serhetlerindäki harby we siýasy ýagdy дурнуксулуна галяр деп Шойгу 29-нчы июнда Москвада горынмак ресмилерин айтты. Шойгу Бирлешен Штаттарын ва НАТОнын агзаларынын этатан Орсиятын коңшуларында өз харби мүмкүнчүлүктөрүн арттырмагыны давам эттиргенлигин белледи ва НАТОнын Эстонияда, Латвияда, Литвада ва Польшада кошмоча харби бөлүмдөрүн дөрөтмөк планларына ишарат этти. НАТО бу планларын Орсиятын 2014-нчы жылдын март айында Украинанын Крым жарымадасыны аннекс этмегинин изяны ыглан эдипти. Оған босқындары Пәкістанды елің аяғыны ченле қалып білерлер. Премьер-министр Наваз Шарифың бұ қарары оған босқындарының юрды терк етмегі үшін көзіңді тұтылын вақт мөклетінің тамамланмағының идеяны ғылан еділді. Пәкістанды әдіркі вақты 1,5 миллион оған босқыны ерлешер. Хөкіметің 29-нчы июндағышым Чавидің бейаннамасында Шарифың босқындар лагерлеріні Пәкістанын Оғанстаны идедерлі көчірмегі үшін Бірлешен Милеттер Орамасының босқындар идарасы білен ішлеш мәге хакиметләре тапшырынлыгы әйдәлде Исламабад босқындар лагерләрендә инчеме сөйүше җыенның гызленгәнлыгын әйдәр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәҗрибәләр белән таныш булдыгыз.